Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 27 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ហៅថា G7 បង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដោយសារសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីខិតជិតដល់ពេលខកខានសងបំណុលអន្តរជាតិប្រទេសទាំង7មានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនហៅថា G7 គៀងគរទឹកប្រាក់600ពាន់លានទប់ទល់នឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរស់នៅជាប់បឹងតមោកស្នើរដ្ឋផ្ដល់ប្លង់ស្របច្បាប់ខណៈបារម្ភអំពីការបណ្ដេញចេញបេក្ខជនមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនបដិញ្ញាសហការការងារល្អជាមួយមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវេក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមេរៀនពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការសម្លឹងឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដែលខ្លួននឹងប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G7 ផ្សេងទៀតចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយវិធានការទាំងនោះរួមមានវិធានការកាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសេវាកម្មនានាដែលរុស្ស៊ីត្រូវការចាំបាច់លើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្មសេតវិមានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបដិញ្ញាផ្ដល់ទឹកប្រាក់7,500 លានដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G7 ដើម្បីជួយដល់ការចំណាយថវិការយៈពេលខ្លីដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការចាំបាច់ហើយរដ្ឋាភិបាលនានានៃប្រទេស G7 នឹងផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកសន្តិសុខរយៈពេលវែងដែលមិនធ្លាប់មានទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សធម៌ផ្នែកយោធានិងការទូតដរាបណាមានតម្រូវការការប្រកាសបែបនេះកើតឡើងនៅចំពេលដែលមេដឹកនាំប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G7 បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាទីកន្លែងដែលក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះបានរង់ចាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky ការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមជាក់លាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរួមទាំងការរារាំងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មយោធារបស់រដ្ឋនិងអង្គការស្រាវជ្រាវផ្នែកកងទ័ពកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរុស្ស៊ីនៅក្នុងការផលិតឡើងវិញគ្រឿងសព្វាវុធដែលរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ក្នុងសង្គ្រាមហើយហាមការនាំមាសពីរុស្ស៊ីចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីប្រឈមនឹងការខកខានសងបំណុលគឺដោយសារការដកទណ្ឌកម្មលើសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយតបប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីចុងខែកុម្ភៈមកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរំកិលកាន់តែជិតដល់ការខកខាននៅក្នុងការសងបំណុលអន្តរជាតិជាលើកដំបូងក្នុងសតវត្សចុងក្រោយនេះការប្រាក់សរុបដល់ទៅ100លានដុល្លារចេញពីភាគហ៊ុនរដ្ឋចំនួន2ត្រូវដល់ថ្ងៃបង់ដំបូងកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលអនុគ្រោះ30ថ្ងៃ រុស្ស៊ីប្រឈមនឹងការខកខានសងបំណុលគឺដោយសារការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងទណ្ឌកម្មដែលជាការឆ្លើយតបប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីចុងខែកុម្ភៈមកកងទាហានរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារថ្មីៗដោយកំជ្រួចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើទីក្រុងធំៗបង្អស់ចំនួន2របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺរដ្ឋធានីគីវនិងទីក្រុងកាគីវលោកវីតាលីឃ្លីស្កូអភិបាលក្រុងគីវបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់អគារលំនៅឋានចំនួន2នៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានវាយប្រហារធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចម្នាក់និង4នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរុស្ស៊ីបង្កើនការប្រើប្រាស់កំជ្រួចរត់តាមកន្លងបញ្ជាវាយប្រហារទៅលើគោលដៅពាសពេញភាគពីយប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅចំពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G7 ផ្ដោតទៅលើបញ្ហារុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G7 ផ្សេងទៀតនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើការនាំមាសចូលពីរុស្ស៊ីដែលនេះជាទណ្ឌកម្មចុងក្រោយទៅលើរុស្ស៊ីនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរយៈពេល5ខែមកនេះអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំប្រទេសទាំង7មានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G7 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន600,000,000 ដុល្លារជាមូលនិធិឯកជននិងសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រឆាំងនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់100,000,000 ដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំប្រទេស G7 ផ្សេងទៀតបានបើកដំណើរការឡើងវិញនៅគម្រោងឈ្មោះថាភាពជាដៃគូសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការវិនិយោគសកលនៅឯជំនួបប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះនៅសារមន្ទីរ Sklos Elmau ភាគខាងត្បូងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបៃដិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំងកោថវិកាចំនួន200,000,000 ដុល្លារជាជំនួយដែលជាមូលនិធិសហព័ន្ធនឹងការវិនិយោគឯកជននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីគាំទ្រគម្រោងនានានៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យមដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកែលម្អសុខភាពសកលសមធម៌ Gender និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital លោក Biden បានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នេះមិនមែនជាជំនួយឬថវិកាសប្បុរសធម៌ទេវាគឺជាការវិនិយោគដែលនឹងផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកបានបន្ថែមទៀតថាវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនានាមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងនៃការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារបានពីធនាគារអភិវឌ្ឍពហុភាគីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍមូលនិធិទ្រព្យសម្បត្តិអធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រាប់ការជួបប្រជុំគ្នានេះថាអឺរ៉ុបនឹងប្រមូលថវិកា300,000,000 euro សម្រាប់គម្រិតព្រួយផ្ដើមនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដើម្បីបង្កើតជំរឹះប្រកបដោយនិរន្តរភាពផ្សេងពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013មេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីតាលីកាណាដានិងជប៉ុនក៏បាននិយាយអំពីផែនការរបស់ពួកគេផងដែរដែលមួយចំនួនបានប្រកាសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប្រធានាធិបតីបារាំងវិញគឺលោក Emmanuel Macron និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគឺលោក Boris Johnson មិនមានវត្តមានទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះបានសន្យាថានឹងចូលរួមផងដែរគម្រោងវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនិងកម្មវិធីនៅក្នុងប្រទេសជាង100មានគោលបំណងបង្កើតទំនើបកម្មនៃផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហៅថា Silk Road ផ្លូវសូត្របុរាណពីអាស៊ីទៅអឺរ៉ុបមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាផែនការនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងតិចតួចសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនលោក Biden បានគូសបញ្ជាក់ពីគម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើនរួមមានគម្រោងអភិវឌ្ឍធម៌ពលព្រះអាទិត្យមានទឹកប្រាក់ចំនួន200,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គូឡាដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មធនាគារ នេះហារ៉ាន់អាហារ៉ាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Africa Global Chefer របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន Sun Africa របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសស្រីលង្កាបានអស់ប្រេងឥន្ធនៈហើយនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងកាសែត Daily Mirror របស់ប្រទេសនេះកាសែតនេះបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់ប្រភពអនាមិកនៅក្នុងសហជីពពាណិជ្ជកម្មសាជីវកម្មប្រេង Solon Petroleum Corporation Trade Union ថាប្រេងសាំង1100តោននិងម៉ាស៊ូត7500តោនដែលប្រទេសនេះមាននឹងអស់នៅក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយរូបថាប្រទេសដែលមានប្រជាជនចំនួន22លាននាក់នេះសល់ប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូតតែចំនួន15000តោនប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បន្តសេវាកម្មសំខាន់ៗនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខកាសែតនេះបាននិយាយថាប្រសិនបើគ្មានការនាំប្រេងឥន្ធនៈចូលទេប្រទេសស្រីលង្កានឹងត្រូវស្ទះទាំងស្រុងចាប់តាំងពីសប្តាហ៍នេះទៅសម្បីតែការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក៏នឹងត្រូវកាំងដែរវិបត្តិធម្មពលរបស់ប្រទេសនេះបណ្ដាលមកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA បន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរស់នៅជាប់បឹងតាមុខស្នៅរដ្ឋផ្ដាល់ប្លង់ស្របច្បាប់គណៈបារម្ភអំពីការមិនញចេញបេក្ខជនមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកភ្លៀងទៀនបដិញ្ញាសហការការងារល្អជាមួយមន្ត្រីបកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជីវីក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមេរៀនពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិ2023អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់បឹងតាមុខនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាចអាញាធិបតេយ្យបណ្តេញចេញពីលំនៅឋាននៅថ្ងៃណាមួយពួកគេបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់បឹងតាមុខក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ50នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជួបជុំគ្នាលើកបដានៅក្រោមដើមឈើធំមួយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេដោយខ្លាចអាញាធិបតេយ្យបណ្តេញចេញពីលំនៅឋាននៅពេលណាមួយពួកគេស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអាញាធិបតេយ្យផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគេដែលសរុបផ្ទៃដីទាំងអស់គ្នាប្រមាណ5ហិកតាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ108ខ្នងផ្ទះឬជាង200គ្រួសារកំពុងរស់នៅអាស្រ័យផលទីនោះនិងអះអាងថារស់នៅទីនោះយូរឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីប្រាក់សុភាអាយុ42ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅជាប់បឹងតាមុខក្នុងសង្កាត់សំរោងត្បូងខណ្ឌព្រែកភ្នៅដែលមានទទឹងផ្ទះ8ម៉ែត្រនិងបានមកជួបជុំគ្នាជាមួយពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានការស្ថាបនាលំនៅឋានរបស់អ្នកផ្សេងដែលទើបតែមកនៅទីនេះបានប្រមាណ5ឆ្នាំអាចចាក់ដីចូលបឹងនិងសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់លក់បានអ្នកស្រីបានថែមថាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះសរុប108ខ្នងផ្ទះដែលរស់នៅជាង20ឆ្នាំមកហើយមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរកាត់គូនិងផ្ដោតប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យឡើយអ្នកស្រីស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះនិងកាត់ជ្រៀតដីទំហំប្រមាណ5ហិកតាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង100ខ្នងផ្ទះនេះអាចរស់នៅអាស្រ័យផលនិងទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់
អភិវឌ្ឍលោកបងចាស់ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យអភិវឌ្ឍលើទឹកភ្នែកពួកប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំអភិវឌ្ឍដោយការបណ្ដេញពលរដ្ឋហើយពួកខ្ញុំទទួលរងការជាចាប់ត្រង់ថាអភិវឌ្ឍទីកន្លែងណាប្រជាពលរដ្ឋទឹកភ្នែកកន្លែងនេះឥឡូវមកដល់ថាពួកខ្ញុំហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសូមភាពយុត្តិធម៌ពីសម្ដេចពុកហ៊ុនសែនសូមឲ្យគាត់មេត្តាជួយកាត់ខ្វៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងឲ្យពួកយើងមានប្លង់កម្មសិទ្ធិទទួលបាននៅទីកន្លែងដីផ្ទះពួកយើងដោយមានការដោះស្រាយដោះដូរ
អ្នកស្រីបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិសំរោងត្បូងនេះគឺមិនត្រូវការដោះដូរដីដែលធ្លាប់លើអាជ្ញាធរថាឲ្យទៅរស់នៅតំបន់ផ្សេងនោះ
អត់ទទួលការដោះដូរដោយខាងសាលាខណ្ឌដែលគាត់រៀបរាប់ថានៅខាងសំរោងត្បូងនោះដោះដូរប្រជាពលរដ្ឋទៅដីល្អអញ្ចឹងបើដីនៅខាងសំរោងនោះល្អសូមឲ្យអភិបាលខណ្ឌនោះគាត់ទទួលយកខ្លួនឯងទៅហើយឲ្យភូមិគ្រឹះរបស់ខាងសាលាខណ្ឌអភិបាលនោះមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅវិញមកតើគាត់គិតថាស្រួលឬអត់
អ្ន កស្រីប្រាក់សុភីអាហាងថាប្រជាពលរដ្ឋសម្រោងត្បូងនេះបានស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរជាច្រើនលើកសានសាដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនដែលទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយនោះទេនិងបានត្រឹមតែលើកពាក្យសន្យាមិនច្បាស់លាស់របស់អាជ្ញាធរតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីបឹងតាមុខផ្នែកខ្លះឲ្យទៅស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជននិងនីតិបុគ្គលគ្រឿងចាក់កំពុងធ្វើសកម្មភាពលុបបឹងតាមុខយ៉ាងសកម្មចំកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីផនសុខុមអាយុ50ឆ្នាំមានក្បាលដីទំហំ2ម៉ែត្របូករួមជាមួយកូនអ្នកស្រី4ម៉ែត្រទៀតក៏បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរនិងស្នើសុំកុំតន់លុបដីដល់កន្លែងប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមត្រីដោយទុកពេលវេលាឲ្យពលរដ្ឋប្រមូលត្រីប្រមាណ6ខែសិន
កូនចង់អត់លុបលុនទេសំណាក់យើយប្រមាណថាទេសំណាក់ចំនួន250គ្រួសារសម្ដេចជួយមើលបើសិនជាខ្ញុំកាត់ឲ្យកូនចៅរស់នៅបានតែម្នាក់តិចតិចទេចាផ្ទះដាច់ដងហើយអ្នកនៅរត់អ្នកក្រីក្រអត់អាចលុបលុនបានទេ
ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានអង្គុយជុំគ្នាក្រោមដើមឈើធំមួយបានលើកបដានិងស្រែកទាមទារស្រដៀងគ្នាផងដែរក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរកាត់ជ្រៀលដីឲ្យពួកគេដោយស្របច្បាប់ព្រោះពួកគេបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរបណ្ដេញពួកគេចេញពីលំនៅឋានពលរដ្ឋទាំងនោះក៏បាននាំគ្នាជិះទូកសំដៅទៅកន្លែងដែលមានគ្រឿងចាក់កំពុងចាក់ថ្មលុបបឹងតាមុខនៅត្រង់កន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរពួកគេបានស្រែកទាមទារសូមឲ្យទុកពេលមួយរយៈទៀតឬ6ខែដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋប្រមូលផលត្រីដើម្បីសងបំណុលធានាគារដោយឡែកស្ត្រីវ័យ56ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយកាន់រូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីផនសុនបានអះអាងថាអ្នកស្រីបានរស់នៅទីនោះជាង20ឆ្នាំមកហើយគឺអាជ្ញាធរមិនដែលបានកិត្តគូធ្វើសៀវភៅគ្រួសារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះទេខណៈពលរដ្ឋតំបន់ជាប់ភូមិអ្នកស្រីគឺអាជ្ញាធរធ្វើឲ្យជាធម្មតា
ប្រជាពលរដ្ឋទាមទារទី1ចង់បានសភៅគ្រួសារសភៅស្នាក់នៅនិងបានខ្លងកម្មសិទ្ធិពិតប្រាកដ
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដាអាជ្ញាធរមិនធ្វើបានកម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅម្ដុំបឹងតាមុខគឺដោយសារតែពួកគេមិនមានឯកសារកាន់កាប់គ្រប់គ្រាន់
យ៉ាងដែលសារតែគាត់មិនមានឯកសារនៅការកាន់កាប់គ្រប់គ្រាន់នេះហើយបានជាគេមិនចេញកម្មសិទ្ធិឲ្យគាត់
អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិតំបន់ឆ្នេរនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិតវ៉ានៅពេលការអភិវឌ្ឍណាមួយមានភាពមិនប្រក្រតីក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិភាក្សានិងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធមុននឹងសម្បទានដីឬប្រគល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍបឹងតាមុខឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីចំនួន 3,239 ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋតាមរយៈអនុក្រឹត្យមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមជាងថ្នោតដែលមានចំណងជើងថាបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបឹងតាមុខឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវគឺជាបឹងដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើតាមរបាយការណ៍នេះបឹងតាមុខមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន319គ្រួសារកំពុងរស់នៅដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងព្រំប្រទល់នៃបឹងឬរស់នៅតាមព្រំប្រទល់បឹងភាគច្រើននៃគ្រួសារទាំងនោះជាអ្នកនេសាទឬសត្វត្រីដែលប្រកបរបរដាំដំណាំលើផ្ទៃបឹងនិងបោកគក់ខោអាវលាងចានហើយនឹងប្រើប្រាស់បឹងសម្រាប់ធ្វើជាបង្គន់អនាម័យផងដែរมันមានគ្រួសារណាមួយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះពីការបណ្ដឹងចាញ់ដោយបង្ខំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំម្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងឃុំក្រយ៉ាស្រុកស្រុកសំទោសនៅក្នុងក្រមនៅក្នុងឃុំក្រយ៉ាស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្កខេត្តកំពង់ធំបានផ្ដាច់ញាបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អបំផុតហើយសហការល្អជាមួយមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចដែលធ្លាប់ដឹកនាំឃុំកាលពីកន្លងទៅទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកព្រួយបារម្ភខ្លះដែរអំពីភាពភ័យស្រួយនៃការរំលាយគណៈបករបស់លោកនៅថ្ងៃខាងមុខលោកសុននរិននៃ VA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំដូចតទៅ
ការសហការគ្នាល្អនឹងចេះសម្របសម្រួលគ្នាជាការចង់បានរបស់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនជាប់ឆ្នោតគឺលោកយ៉ាប់យោតអាយុ52ឆ្នាំរស់នៅឃុំក្រយាស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្កខេត្តកំពង់ធំក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកយ៉ាប់យោតដែលធ្វើនយោបាយជាមួយអតីតគណៈបកជាតិខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1998បានថ្លែងថា
បើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ប្រជាជន លោកគមត្រោសំឡេងខ្ញុំនឹងវាច្រើនជាងលោកចឹងហើយនេះគឺជាសំឡេងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀងរៀងខ្លួនហើយហើយយើងមិនត្រូវអរែងហើយចេញគ្នាឬក៏ឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយសារតែរឿងមុខតំណែងពោះប្រជាជនជាអ្នកកាត់ក្តីឲ្យហើយយើងគឺជាអ្នកបំរើឲ្យពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយបើជាខ្ញុំខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្របសម្រួលកិច្ចការរដ្ឋបាលឃុំហើយក្នុងក្រមប្រសាឃុំឲ្យបានល្អ
លោកយោតបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំក្រយាក្នុងស្រុកប្រាសាទបលាំងខេត្តកំពង់ធំដោយឈ្នះបាន4អាសនៈក្នុងចំណោម7អាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបាន3អាសនៈលោកធ្លាប់ជាប់ឆ្នោតធ្វើជាមេឃុំកាលពីឆ្នាំ2012និងនៅឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែបានបំពេញការងារតែជាង3ខែប៉ុណ្ណោះមុនពេលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តគាំទ្ររូបលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះ
គាត់ខ្វល់ឃើញទៅធ្វើដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកចុះគាត់មានការស្រឡាញ់ឲ្យពេញចិត្តគាត់មិនអស់ចិត្តមិនអស់ថ្លើមរហូតដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំចូលជាគណៈបកភ្លើងទៀនគាត់ក៏បោះឆ្នោតជូនខ្ញុំទៀតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាឈ្នះដោយទៅធ្វើរបស់យើងដែលធ្វើកន្លងមក
លោកយុទ្ធមិនបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំហើយក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកត្រូវបានរំលាយលោកមិនបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយបើទោះមានការបញ្ចុះបញ្ចូលក៏ដោយលោកឲ្យដឹងថាលោកក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមដានសកម្មភាពរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះតំណែងមេឃុំចំនួន4ប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងប្រទេសនិងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាប្រមាណ 2,200 នៅទូទាំងប្រទេសដែលស្មើប្រមាណ 18% នៃអាសនៈសរុបនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរសកម្មជនដែលជាប់ឆ្នោតដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំលោកថាច់សិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្លែងថាគណៈបកប្រឆាំងដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគឺជាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទើបមានសកម្មភាពមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឈ្នះបានតំណែងមេឃុំ7500កាលពីឆ្នាំ2017
ប៉ុន្តែពេលខាងពេលនេះមិនមែនសង្គ្រោះជាតិទេគឺភ្លើងទៀនអញ្ចឹងយើងកំពុងឆោតកំពុងធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនរយៈពេលជាង3ខែហើយអត់ដែលមានឃុំសង្កាត់ទេតាំងពី2017គេរំលងមកគឺយើងសរុបឥឡូវនេះយើងបាននៅទូទាំងប្រទេសជាង2000អាសនៈហើយនេះជាជោគជ័យដ៏ធំរបស់យើងហើយ
យើងមកបកភ្លើងទៀន
លោកថាច់សិដ្ឋាជំរុញឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួនបន្តសាមគ្គីភាពនឹងជំនះការគម្រាមកំហែងនានាដែលអាចកើតឡើងនៅពេលខាងមុខបន្តទៀត
បន្តយើងជប់ខ្លាំងគេតែពេលយើងជប់ខ្លាំងគេគេខ្លាចយើងហើយហើយដល់ការគម្រាមកំហែងខ្ញុំជួយបញ្ជាក់បរិយាថានិតដែលមកគម្រាមកំហែងសន្លប់យើងសុទ្ធសឹងតែធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ច្បាប់គ្មានណាមានអនុញ្ញាតឲ្យណាធ្វើការពីទីដូច្នេះពេលដែលគេមកសន្លប់យើងយើងធ្វើវិញយើងយកបោះតាមឲ្យបាន
លោកយោតដែលនឹងដឹកនាំឃុំក្រយានៅពេលខាងមុខថ្លែងថាលោកសម្រាប់ចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារគណៈបកនេះមានគោលការណ៍ដូចគ្នានឹងគណៈបកដែលលោកពេញចិត្តដូច្នេះលោកមិនត្រូវរងចាំឡើយនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកចង់ឃើញគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានជ័យជំនះដឹកនាំប្រទេសលោកយ៉ាប់យោតដែលជាសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាង20ឆ្នាំមកហើយចង់ឃើញឃុំរបស់លោកមានការរីកចម្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបានសុខសាន្តលោកបានបញ្ញាថានឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អក្រោយខកខានមិនបានដឹកនាំឃុំរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ក្នុងពេលខាងមុខខ្ញុំនឹងចូលកាន់តំណែងជាមេឃុំក្រយាហើយខ្ញុំនឹងខំបំរើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំក្រយាហ្នឹងឲ្យបានល្អពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីគឺខ្ញុំត្រូវឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកយោតយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានភាពផុយស្រួយនៅឡើយដែលអាចរងការរំលាយបន្តទៀត
ផុយស្រួយក្នុងការដែលគេបញ្ឈប់ឬគេរំលាយក៏គេធ្វើយ៉ាងម៉េចអីអីវាផុយស្រួយខ្ញុំគិតថាអាចនឹងផុយស្រួយហ្នឹងហើយបើថាយើងទាំងអស់គ្នាសមាជិកសមាជិកាតាមវិស័យលើរហូតថ្នាក់ក្រមបើថាมันគិតគូឲ្យຫມាត់ចត់គឺវាងាយផុយស្រួយហ្នឹងហើយ
សកម្មជននយោបាយនៅក្នុងឃុំក្រយារូបនេះក៏ចង់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើត្រូវរើគ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងរឹងមាំក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែលោកថាលោកគ្រាន់តែជាសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមមួយរូបដែលបានត្រឹមតែសោកស្ដាយចំពោះការបែកបាក់គ្នារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាយការណ៍ពីឃុំក្រយាខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបតអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមេរៀនពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2022និងការសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិ2023តទៅនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់នៅកិច្ចសន្ទនារវាងលោកអូនឈិនប៉នៅ VOA និងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរ៉ូម៉ានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលដូចដែលសពមួយដងដែរយើងមានការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងពូហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទេសនា Hello VOA ទាំងអស់
បាទនៅក្នុងគណៈនេះរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះកម្មវិធី Hello VOA អំពីអភិបាលកិច្ចល្អរបស់យើងជាមួយនៅលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនិងលើកយកមកជូនលោកអ្នកនាងនៅប្រធានបទពិភាក្សាតទៅនឹងតតើគេអាចរៀនបានអ្វីខ្លះពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនឹងការយកលទ្ធផលនៃការរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះសម្លឹងមើលថាតើគេអាចរំពឹងបានអ្វីខ្លះនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដោយដែលលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងហើយមួយចំនួនក៏ប្រហែលជាបានចេញទៅបោះឆ្នោតផងដែរកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅហើយជាលទ្ធផលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្លាយជាគណៈបកដែលឈរលំដាប់ទី1នៃសម្លេងឆ្នោតដែលទទួលបាននិងក៏ដូចជាចំនួនបេក្ខជនជាមេឃុំអចៅសង្កាត់ដែលទទួលបានផងដែរពលគឺលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលបានឲ្យដឹងពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងពីប្រភពនានាពីប្រភពគណៈបកនយោបាយអីផងដែរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងជាសញ្ញាឆ្នោតដល់ទៅជាង 70% ហើយលំដាប់ទី2ដោយគណៈបកភ្លឹងទៀនជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការនេះបានទទួលតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ1648នៅឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសហើយលំដាប់ទី2គឺគណៈបកភ្លឹងទៀនប៉ុន្តែចំនួនការរៀបចំនៅគណនីនៃអសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលទទួលបាននៅកំពុងតែមិនទាន់ការប្រកាសប៉ុន្តែគណៈបកភ្លឹងទៀនបានទទួលអសនៈជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងដល់ទៅជាង2170កន្លែងដែរនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមប្រភពពីគណៈបកភ្លឹងទៀនដំបូងដែរចង់ជម្រាបសួរលោកអូស្រីសុភ័ក្រតើតើជាការអង្កេតទូទៅរបស់លោកតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះតើមានប្រការសំប្រកបអីហើយនឹងប្រការមិនសំប្រកបអីដែលបានកើតឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះបាទ
បាទអរគុណណាលោកឆេងប៉ាបាទបើសិនជាយើងឈរមើលនៅលើលទ្ធផលជាទូទៅបាទគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលកន្លងបានប្រព្រឹត្តកើតកាលពីថ្ងៃទី5ខែនេះឆ្នាំ2022ហើយចង់ក៏ឲ្យមិនចង់ក៏ឲ្យក៏យើងត្រូវតែធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017បើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅយើងគិតថានៅឆ្នាំ2022នេះគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺលែងមានហើយគឺចប់ជាស្ថាបរហើយហើយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានលោកសំរាសីនៅពីក្រោយហ្នឹងក៏បានបែកខ្លួនចេញទៅហើយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក៏អត់មានតន់មានសិទ្ធិនឹងរៀបចំបោះឆ្នោតដែរអាដាមកឹមសុខាក៏មិនបានមានសិទ្ធិចូលរួមនឹងបោះឆ្នោតធ្វើជាបេក្ខជនអីដែរនេះជាទស្សនវិជ្ជាថ្មីបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងអស់គេតែងតែសួរជាសំណួរថាតើការបោះឆ្នោតនីមួយៗជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសយើងកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងទាំងប្រទេសនេះបើតាមមតិសហគមន៍អន្តរជាតិជាអ្នកសង្កេតការតើការបោះឆ្នោតនីមួយៗហ្នឹងមានសេរីយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានឬមួយក៏យ៉ាងណានេះជាសំណួរទូទៅដែលមតិសាធារណៈជ ជនជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែសួរតើក្រមការបោះឆ្នោតក្រមប្រសាគុំសង្កាត់ពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដែរតើខ្ញុំគិតថាការចូលរួមអាចទទួលយកបាននឹងគឺมันមានបញ្ហាអីទេព្រោះគណៈបកទាំងអស់ទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តឬមួយគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលបែកចេញគ្នាក៏ដោយក៏មានការចូលរួមគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានការចូលរួមដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតពីការលក្ខណៈនៃការចូលរួមពីគណៈបកអាហ្នឹងគឺថាមានភាពសម្បូរបែបបាទហើយយើងក៏មិនឃើញមានការអំពើហិង្សាការគ្រាមកំហែងគៀបសង្កត់សម្លុតអ្វីដែរដូច្នេះហើយយើងអាចទទួលស្គាល់ថាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការចូលរួមចូលជាបេក្ខជនតាមពីរយៈគណៈបកនយោបាយនឹងគឺថាមានតើមានបញ្ហាអីទេខ្ញុំគិតថាមានបាទដោយសារមុននឹងការបោះឆ្នោតនឹងគឺក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបានរំលាយបេក្ខភាពរបស់បេក្ខជនគណៈបកដែលយើងហៅថាគណៈបកអតីតគណៈបកឆាំងនោះគណៈបកភ្លើងទៀនគាត់អ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាជាគណៈបកប្រឆាំងថ្មីនឹងបាទកោចបមានបានលុបបេក្ខភាពហ្នឹងមួយចំនួនគួរសមដែរនេះជាលក្ខណៈមួយដែលធ្វើឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តមានការមិនពេញចិត្តខ្ញុំទៅជឿជាមួយនឹងមតិអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិជាដើមគាត់ថានេះជាបញ្ហាមួយដែលគួរតែពិនិត្យបាទនៅក្នុងរឿងមួយទៀតដែលជាចម្រងចម្រាស់ខ្លាំងមែនទែនហើយហាក់ដូចជាមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់បានទៅដល់ហ្នឹងគឺការពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះបញ្ចុះឈ្មោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទៅបោះឆ្នោតបាទព្រោះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកណាចុះឈ្មោះនៅកន្លែងណាបាទស្ពើគ្រួសារបច្ចៈនៅកន្លែងណាគឺយើងទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងនោះក៏ប៉ុន្តែការដែលធ្វើទាំងអស់នេះគឺទាមទារឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតនោះមានបញ្ជីដែលអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកតបោះឆ្នោតអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីនឹងហើយពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនតាមដែលខ្ញុំសួរគណៈបកទៅចូលរួមទៅគឺថាมันមានសមត្ថភាពនឹងពិនិត្យមើលនៅក្នុងរឿងនេះទេហើយរឿងដែលបន្ទោងប្រទេសខ្លាំងមែនទែនគឺយន្តការនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនេះតាមខ្ញុំមើលទៅគឺថាការដែលនីតិវិធីដែលអ្នកសង្កេតការនៅពេលរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងត្រូវឈរ15ម៉ែត្រពីកន្លែងបន្ទប់ដែលសម្រាប់ធ្វើការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងគឺហាក់ដូចជាខ្ញុំសួរអ្នកសង្កេតការទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយទាំងដែលអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនៅតាមកន្លែងខ្លះហ្នឹងពួកគាត់ដែលចូលរួមហ្នឹងគឺថាគាត់និយាយថា15ម៉ែត្រហ្នឹងគឺមិនអាចនឹងមើលឃើញអីបានទេបាទដូច្នេះនាំឲ្យមានស្បៃផេះមួយមិនច្បាស់ថាតើយន្តការនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនោះមានភាពសក្រិតយ៉ាងណានេះជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនគ្នាហ្នឹងចង់ឃើញចង់ឮប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ទៅទៀតហ្នឹងគឺថានីតិវិធីហ្នឹងគឺថាដូចជាមិនមានការតវ៉ាអីមុននឹងការបោះឆ្នោតមិនមានការតវ៉ាអីពីឲ្យបានខ្លាំងខ្លាពីគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមទេមុននឹងការបោះឆ្នោតតតែបោះឆ្នោតហើយបានស្រែកប្រកាសតបមកអញ្ចឹងហើយនៅពេលបោះឆ្នោតហើយទៀតខ្ញុំបានសួរទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលតាមដានរឿងការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះខ្ញុំសួរថាតើនៅពេលដែលកោចបធ្វើសន្និសីទសែតថ្ងៃទី6នោះបាទល្ងាចថ្ងៃទី6នោះមានបានជំរាបសួរទេថាមូលហេតុអីបានត្រូវតែឈរ15ម៉ែត្រពីហ្នឹងព្រោះមើលអត់ច្បាស់ទេមើលអត់ឃើញទេបាទនៅក្នុងរឿងកោះហ្នឹងហើយអ្នកកសែតក៏មិនបានជាចាប់ភ្លឹកអ្នកខ្លះថាបានសួរប៉ុន្តែមិនដឹងថាចម្លើយនេះយ៉ាងម៉េចទេអ្នកខ្លះថាសំណួរហ្នឹងដូចជាអត់បានសួរទេខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរបញ្ហាសំខាន់បែបនេះហេតុអីក៏មិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងខ្លាទាល់តែមានបញ្ហាបាទនាំទិសស្រ័យដូច្នេះហើយសរុបមកវិញទៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះគឺធ្វើឡើងដោយមានការទទួលស្គាល់ទទួលចូលរួម អំពីគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមទោះបីពួកគាត់មានការតវ៉ាថាមានភាពមិនប្រក្រតីប្រមាណចំណុចប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់នោះគឺថាពួកគាត់គិតថាគាត់តវ៉ាមែនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលចេញមកជាបណ្ដោះអាសន្នណាព្រោះមិនទាន់បានលទ្ធផលផ្លូវការទេលទ្ធផលបឋមដែលប្រកាសដោយកោចបហ្នឹងគណៈបកដែលមិនសប្បាយចិត្តក៏ដោយក៏បានទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលទាំងអស់នេះដែរបាទទាំងគណៈបកកណ្ដាលណាទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងគណៈបកភ្លើងទៀនបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគណៈបកដែលចូលរួមនៅក្នុងយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនេះទទួលយកលទ្ធផលបានសេចក្តីថាដំណើរការនេះអាចទទួលយកបានហើយត្រង់ថាមានយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានព្រៀបភាពមិនប្រក្រតីចំណុចណាទៀតនឹងស៊ីសងទៅលើការថាតើកោចបងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដែលដាក់បណ្ដឹងទៅជាហោហែមកនោះបាទអរគុណលោកឈិនប៉ោ
បាទអរគុណអចារ្យលោកអសរិសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ជាការអង្កេតរបស់លោកទៅលើដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រថាតើឆ្លងការតាមលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានជាបដិសន្ធមិនន័យថាមិនទាន់ផ្លូវការទេមកទល់ម៉ោងនេះដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសម្លេងច្រើននៅលោកឈរនៅទី2ដោយគណៈបកភ្លឹកទៀននឹងតើលទ្ធផលនេះឆ្លងបញ្ចាំងនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លែចំពោះចលនានយោបាយដែលស្ថិតក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងចលនានយោបាយដែលស្ថិតនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះលោក
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅគឺថាតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅបកប្រជាជនថាមានសមាជិករបស់ខ្លួននៅដល់ទៅជាង7លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនបានទទួលកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានោះបានទៅជាង5លានទេដូច្នេះយើងមានសិទ្ធចំងល់ចង់ដឹងថាតើគណៈបកប្រជាជនដែលមានអំណាចសន្ធឹកសន្ធាប់មានមធ្យោបាយសន្ធឹកសន្ធាប់បាទហើយធ្វើការងារសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីនឹងគៀងគរការចូលរួមលើកស្ទួយការចូលរួមពីសមាជិកហ្នឹងថាហេតុអីបានជាមិនសម្លេងមិនគ្រប់យ៉ាងនេះព្រោះបាត់ដល់ទៅ7 លានឬជាង2លានតិចតួចមិនធម្មតាទេក្នុងរឿងនេះបានតែជាង5លានដូច្នេះហើយយើងអាចសន្មតបានថាគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាមិនបានសម្លេងថ្មីឲ្យផុសផុលទៅតាមការដែលយើងពិនិត្យមើលថាគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គមជាតិដែលបាត់រូបបាត់រាងទៅហើយនោះវាគួរតែសម្លេងខ្លះនឹងអាចបានមកគណៈបកប្រជាជនដូចដែលមានការសារភាពចូលសារភាពជាពូហែអានេះហើយចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានទៅទៀតនេះជាការសង្កេតទី1បាទការសង្កេតរបស់ខ្ញុំលើកទី2គឺចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនបើសិនជាយើងមើលថាការដែលបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាទៅហើយហើយរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងយ៉ាងចាស់ដៃណាមានទាំងការឡើងតុលាការចុះឡើងរដ្ឋភិបាលខ្លួននៅបរទេសមានអ្នកខ្លះក៏នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគណៈបកនេះមានពេលតិចធ្វើការឃោសនាហើយមានមធ្យោបាយតិចនៅក្នុងការឃោសនាបាទហេតុអីគណៈបកនេះមានសម្លេងរហូតដល់ទៅជាង1លានស្លឹកឆ្នោតបាទហើយអាហ្នឹងយើងអត់គិតដល់ទៅសម្លេងរបស់គណៈបកលោកខំសខាដែលមិនបានចូលរួមយើងអត់គិតដល់សម្លេងទាំង 20% ជាងដែលសម្រាប់ចិត្តមិនមកបោះឆ្នោតណាបាទនាំឲ្យយើងឆ្ងល់ដែរព្រោះសម្លេងទាំង1លានជាងនេះបានធ្វើឲ្យគាត់បានអាសនៈរហូតទៅដល់ជាង2000កៅអីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់2000កៅអីជាងច្រើនណាយើងអាចនិយាយបានថាឡងកាលដែរ2017គាត់បានដល់ទៅជាង5000 5007កៅអីឥឡូវបានទៅជាង2000ច្រើនស្អីបាទប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាកាលនោះគឺជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងអាយដាមកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែលើកនេះតែគណៈបកភ្លើងទៀនទេហើយបានដល់ទៅ 22% ដូច្នេះយើងត្រូវការវិភាគស៊ីជម្រៅតទៅទៀតថាហេតុអីបានជាទោះបីមានព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបកភ្លើងទៀនដែលតំណាងឲ្យលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺថានៅតែមានការគ្រប់គ្រងក៏ក្រឹកក្រែងបែបនេះ បាទនេះជាចំណុចមួយដែលត្រូវធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅមែនទែនបាទហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកតូចតាចឯទៀតទៀតដែលបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនោះបន្តិចក៏បានទទួលដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចជាមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ជឿទុកចិត្តលើគណៈបកតូចតាចដែលអ្នកខ្លះមានកម្មវិធីនយោបាយល្អនេះអាចតាក់ទាញបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់ជឿថាគណៈបកទាំងអស់នោះអាចនឹងជួយពួកគាត់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់នឹងបាននៅឡើយទេបាទដូច្នេះត្រូវតែមានការខំប្រឹងប្រែងតទៅទៀតហើយសំណួរដែលចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែសួរនឹងថាតើបើសិនជាមានចលនាចូលរួមគ្នាយ៉ាងណាមួយសម្រាប់បោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងតើសម្លេងនេះវានឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះបាទខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការឈានទៅពិនិត្យមើលហើយវិភាគសភាពការក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយបាទឆេងប៉ោ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រគឺសម្រាប់យើងពិនិត្យមើលថាតើឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5មិថុនាហើយការសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខនោះគឺគណៈបកនយោបាយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសម្លឹងទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023យើងចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៃគ្រានោះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រឡើងច្រើនមែនទែនចង្គៀកនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅហើយឈានទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ស្បតែលេចឡើងផុសតាំងនៃការដែលថាចោទថាគណៈបកស្គ្រូជាតិបានខុបខិតជាមួយបរទេសមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមានការរំលាយគណៈបកស្គ្រូជាតិនិងដកហូតអាសនៈដែលឈ្នះបាននោះទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកក៏បានជ្រើសជាងគេទៅទៀតចាំតែថាអំឡុងពេលពីការបោះឆ្នោតឃុំទៅការបោះឆ្នោតជាតិនឹងតែងតែមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងដូចជា2012មក2013នឹងមានការរួមគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងពីរគឺគណៈបកសមរងស៊ីនៅគ្រានោះនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទៅទៀតចុះសម្រាប់2022ចូលទៅ2023នេះវិញលោកសុភ័ក្រយល់ឃើញថាអាចនឹងមានការវិវត្តនយោបាយបែបណាដែរដូចថាឥឡូវនេះមិនទាន់បានទំតបានជាង10ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតទេមានបណ្ដឹងជាហោហែប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយសាលក្រមនៃការដែលកាត់ទោសទៅលើសំណុំរឿងរួមគំនិតកបតដែលសម្បូរទៅដោយជនជាប់ចោទមកពីគណៈបកជំទាស់នឹងត្រូវបានប្រកាសសាលក្រមទៅទៀតហើយមានទៅដូចជាសាលក្រមមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរលោកសុភ័ក្រយល់ឃើញថាអាចនឹងមានការវិវត្តនយោបាយបែបណាទៅទៀតដែរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023បាទ
ខ្ញុំគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះដោយតែលោកឆេងប៉ោបានទំតែមានប្រសាសន៍មិញមានលក្ខណៈនយោបាយមានលក្ខណៈដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយមានសំណួរច្រើនណាស់បាទហើយការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបាទសំណួរដំបូងគេថាតើការធ្វើការទុកបុកម្នេញខ្ញុំមិនដឹងថាមានផែនផលគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំជឿថាសមត្ថកិច្ចមុខតែមានហើយមុននឹងធ្វើក៏ប៉ុន្តែសមតិជាតិនិងអន្តរជាតិលើកជាសំណួរថាតើការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ដូចជាកញ្ញាសេនធីរីឬមួយក៏ដល់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនឯទៀតទៀតហ្នឹងគឺតើមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ទេឬមួយក៏បានទទួលឥទ្ធិពលអំពីហេតុផលដែលថាគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងបានសម្លេងគ្រប់គ្រងដល់ទៅជាង2000កៅអីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ដែលជាហានិភ័យមួយខ្ពស់ណាស់សម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនមែនធម្មតាទេតើតើចលនានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះបញ្ឈប់ត្រឹមហ្នឹងឬមួយក៏អាចមានជាហោហែតទៅទៀតនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងការឈានទៅរកការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះយើងត្រូវមើលតទៅទៀតហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកសង្កេតការទាំងអ្នកកសែតក្តីទាំងសមាជិកអង្គទូកក្តីពួកគាត់មានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាណថ្ងៃនេះបាទហើយរឿងមួយទៀតយើងដូចក៏លើកភ្លាមតែម្ដងថាលោកកឹមសុខាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈ ថាការផ្ដាច់ខ្លួនពីលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺថាជាស្ថាបរហើយមិនមានអីតាក់ទងតទៅទៀតទេបាទហើយដូច្នេះការប្រកាសនេះនាំឲ្យយើងមានជាចម្ងល់ថែមទៀតលើកជាសំណួរថាតើបន្តិចទៀតនៅពេលដែលគាត់ប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចឹងហើយតើតើគាត់អាចត្រូវនឹងដោះលែងអាចត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតគណៈបកបកតលដូចជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយឬមួយក៏យ៉ាងណាដើម្បីអាចនឹងដណ្ដើមសម្លេងពីគណៈបកភ្លើងទៀនយកមកដាក់ជាមួយនឹងគាត់ឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយតើគាត់មានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកណាទៀតដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ពីប្រមាណទឹកកន្លងមកនេះហើយតើដេញនៅពេលដែលគាត់អវត្តមាននៅក្នុងឆាកនយោបាយនឹងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ5ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើតើអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែជឿទុកចិត្តហើយគិតថាគាត់អាចធ្វើអីបានសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតតទៅទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណានឹងគឺថាជាសំណួរជាច្រើនដែលលើកសួរមកហើយម្យ៉ាងទៀតដែលគេតែងតែសួរឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលសឹងតែគ្មានស្អីសោះសឹងតែទួលការរងធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងស្រាប់តែបានជាង2000កៅអីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់តាតាជាមួយនឹងដេញធនធាននយោបាយដ៏ខ្លាំងរឹងបែបនេះតាតាលោកសំរងស៊ីគាត់នឹងប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំបែបនេះហ្នឹងគឺថានៅក្នុងផ្លូវណាតាតាគាត់នឹងនៅតែបន្តជំរុញចលនានយោបាយប្រឆាំងនឹងពីបរទេសមកពីប្រទេសខាងក្រៅពីប្រទេសបារាំងមកឬមួយក៏ស្រាប់តែពេលណាមួយគាត់ដាច់ចិត្តណាបាទដោយថាឃើញថាខ្លាំងនឹងទៅហើយគាត់ចូលមកវិញណានៅក្នុងនេះសុខចិត្តឲ្យគេចាប់ខ្លួនទៅតាមសាលក្រមរបស់តុលាការឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយបើនឹងមិនសភាពការមុខជាទៅឬមួយផ្សេងទៅទៀតតើគណៈបកប្រជាជនដែលបានចាយសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយហាក់ដូចជាបានចំណេញតិចតួចពីក្នុងហ្នឹងនៅតែមានអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតគឺ 20% ជាងអ្នកដែលជាសមាជិកហើយមិនបានទៅបោះឆ្នោតបាទសឹងតែជាង1លានអ្នកបាទដូច្នេះហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបានជាងរហូតទៅដល់ជាង1លានអ្នកដូច្នេះសំណួរអស់នេះគឺចាក់ស្រេះគ្នាសំញាំមិនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តប្រមាណទេនៅក្នុងការឈានទៅរករៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឆ្នាំក្រោយនេះលោកសេងប៉ាបាទ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រដោយសារតែលោកសុភ័ក្រនិងប្រិយមិត្តមនស្សស្ដាប់របស់យើងក៏ប្រហែលជាបានអជ្រាបហើយមុនការបោះឆ្នោតមានការវិវត្តនយោបាយនៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពោលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ឧទ្ទេសនាមបេក្ខភាពកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនបានន័យថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគេក៏បានមានការវិភាគច្រើនដែរតើត້ອງថាកូនចៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹងអាចនឹងមានការចូលរួមជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតឯនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅទៀតចុះសម្រាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដល់គណៈកម្មការនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះលោកសុភ័ក្រយល់ឃើញថាមានការប៉ះពាល់អីដល់គម្រោងការនៃការផ្ទេរអំណាចនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាឬទេហើយគម្រោងនៃការផ្ទេរអំណាចនេះអាចនឹងជួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយដែរឬទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាភ្លាមភ្លាមនេះខ្ញុំមើលមិនឃើញទេយើងដឹងស្រាប់ហើយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះហើយបានជាយើងថាយើងឃើញថាលោកម៉ាណែតដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថានឹងស្នងឪពុកជាក្នុងទួតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលអនាគតឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពេលណាមួយបាទគាត់អត់ដូចជាមានការឃោសនាចឆុងចឆាំងអីភ្លុកទឹកភ្លុកដីទេខ្ញុំគិតថាជាសាមញ្ញធម្មតាដោយដែលខ្ញុំនិយាយមិញប្រហែលជានេះជាលក្ខណៈមូលដ្ឋានជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាជាតិបាទដូច្នេះយើងចាំមើលខ្ញុំគិតថាជាធម្មតានៅក្នុងការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះប្រហែលជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបនេះ អាចនឹងមានសកម្មភាពច្រើនដើម្បីនឹងទៀងទាត់សម្លេងយុវជនព្រោះយើងកុំភ្លេចថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ5ឆ្នាំម្ដងយុវជនច្រើនណាស់បាទច្រើនសាយអ្នកណាស់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូច្នេះសម្លេងយុវជនសម្លេងគៀងកយុវជនយុវនារីដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យផ្ដល់ស្លឹកឆ្នោតឲ្យនឹងគឺជាកត្តាសកម្មភាពមួយដែលមិនអាចគណៈបកយោបាយណាមួយធ្វើមិនដឹងមិនលឺបានជាដាច់ខាតប៉ុន្តែបើសិនជាសួរថាតើការដេញគណៈបកប្រជាជនលើករៀបចំលោកម៉ាណែតឲ្យជំនួសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានជាអត្តពលទៅលើរឿងនេះទេខ្ញុំថាមកទល់ពេលនេះបាទណាក្រៃក្រៃមានស្ថានភាពទៅថ្ងៃក្រោយផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់មើលឃើញក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះហើយនឹងឈរលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ខ្ញុំថាដូចជាអត់មានច្រើនប្រហែលទេ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រដែលសារតែយើងសល់5នាទីចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងចង់ជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រតើដកស្រង់មេរៀនពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ5ខែមិថុនាកន្លងទៅនឹងតើភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះពីនាទីនេះដល់តែខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតជាតិរបស់យើងនៅឆ្នាំក្រោយនឹងទទួលបាននៅចរិតមួយដែលយើងហៅថាសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គួរឲ្យជាទុកចិត្តបាននោះលោកបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាទី1ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពជាបន្តដើម្បីនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាអ្វីដែលយើងនិយាយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការសន្យានយោបាយយើងអាចធ្វើបានមានសមត្ថភាពធ្វើបានព្រោះនេះជាថ្នាក់ជាតិដូច្នេះរូបភាពគណៈបករូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនីមួយមួយដល់តួនាទីសំខាន់ណាស់តើរូបភាពទាំងអស់នេះប្រើយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹងសុំជំនឿទុកចិត្តពីអ្នកបោះឆ្នោតទី2បញ្ហាបច្ចេកទេសគឺត្រូវតែដាក់នៅយន្តការដាក់នៅធនធានមនុស្សដើម្បីពិនិត្យមើលតាំងពីបញ្ហាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈច្បាប់នីតិវិធីដើម្បីឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួនដឹងឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យព្រាលព្រាលបាទរួចហើយរឿងដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំគិតថាត្រូវតែពិនិត្យមើលបញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានល្អមែនទែនកុំឲ្យបាត់សម្លេងណាម្នាក់ឬមួយកុំឲ្យមានភាពមិនប្រកដីណាមួយពោះតកាណាបោះឆ្នោតហើយហើយយើងបានយើងទៅតវ៉ាអានឹងវាសឹងទៅពូកេទៅហើយបើសិនជាយើងមើលឲ្យឃើញយើងតវ៉ាមុនទៅបើសិនជាមានភាពណាដែលយើងយល់ច្បាស់ថាវាមិនប្រកដីមិនតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទី2ខ្ញុំគិតថាការពេលដែលបោះឆ្នោតមិនជាបញ្ហាមកទេក៏ប៉ុន្តែពេលរកស្លឹកឆ្នោតខ្ញុំអត់ចង់ឃើញការតវ៉ាពោះរាប់ស្លឹកឆ្នោតបើសិនជាយើងតវ៉ាថា15ម៉ែត្រយើងមើលអត់ឃើញទេហើយតលតាយើងមិនតវ៉ាពីមុនតលគេធ្វើហើយបានយើងទៅតវ៉ាខ្ញុំគិតថាអានឹងពិបាកដែរតើយើងតវ៉ាបើថាអានឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេយើងតវ៉ាដើម្បីឲ្យសុំមានវិសោធនកម្មនៅក្នុងនីតិវិធីហ្នឹងព្រោះ15ម៉ែត្រខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាវែងមែនណាហើយយើងទៅតែគង្គរធនធានមនុស្សដើម្បីមើលសង្កេតការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់តាំងមែនទែននេះហើយជាការដែលខ្ញុំយល់ថាជាការពិបាកសម្រាប់គណៈបកដែលមានធនធានតិចតួចបាទក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរួមគ្នារវាងគណៈបកអតីតទៀតហ្នឹងដើម្បីគៀងកប្រមូលប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងទោះបីយើងមិនគណៈបកជាមួយគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែការសង្កេតការវាចំណេញដល់អ្នកនេះតើវារួមគ្នាតើតអាចនឹងធ្វើការបានអាចដាច់អាចដាក់ចេញជាផែនការសង្កេតការរួមបានតើបាទដូច្នេះមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើត្រូវជជែកជាមួយនឹងកោចបដែលធ្វើជជែកជាមួយនឹងអញ្ញាធមមានសម្បត្តិកិច្ចតាមមូលដ្ឋានដែលត្រូវជជែកជាមួយនឹងកោចបគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ភូមិបាទហើយនឹងគៀងកមតិជាពិសេសមតិយុវជនដែលនឹងចូលរួមយ៉ាងក្រិតក្រែងខ្ញុំគិតថាឆ្នាំក្រោយនេះជាឆ្នាំសំខាន់មែនទែនដែលយុវជនមកតែចូលរួមច្រើនជាមិនខាននេះជាចំណុចបឋមដំបូងដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែគណៈបកដែលចូលរួមនឹងគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនអរគុណលោកចេងប៉ា
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រដែលបានចំណាយពេលសាជាថ្មីចូលរួមនឹងផ្ដល់ជាការវិភាគយ៉ាងដិតល្អរបស់លោកចំពោះកម្មវិធី Hello VUA អភិបាលកិច្ចល្អរបស់យើងនៃគណៈនេះហើយសូមជូនពរលោកទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងសូមជម្រាបលាលោកផងដែរបាទ
បាទជម្រាបលាលោកចេងប៉ាហើយនៅប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VUA ទាំងអស់ជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អ្នកស្ដាប់
តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ជិនអញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសជប៉ុនបានជំរុញឲ្យប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូសន្សំសំចៃធម្មពលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំពេលដែលសីតុណ្ហភាពឡើងខ្លាំងនិងកំណើនតម្រូវការអគ្គិសនីមន្ត្រីឧតុនិយមបានរាយការណ៍ថាចុងរដូវវស្សាដែលជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅនោះបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំដំបូងចាប់តាំងពីមានកំណត់ត្រាកាលពីឆ្នាំ1951មកម្លេះអាជ្ញាធរបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែព្យាយាមសន្សំសំចៃធម្មពលជាពិសេសនៅពេលល្ងាចហើយចាត់វិធានការបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកម្ដៅទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុនរំពឹងថាសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនឹងលើសពី33អង្សាសេរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តហ្សាំហ្វារ៉ាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណកំភ្លើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទង្វើដ៏កម្រនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងអាចការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងខ្មាំងកំភ្លើងនិងក្រុមឧទាមនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងដែលមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះជនពាលប្រដាប់អាវុធដែលប្លន់នឹងចាប់ជំរិតជាច្រើនកើតឡើងជាធម្មតានៅក្នុងតំបន់នេះថ្មីៗនេះខ្មាំងកំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់និងចាប់ជំរិតមនុស្សប្រមាណ40នាក់ពីព្រះវិហារចំនួន2នៅក្នុងទីក្រុងកាដូណាកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាចុះខ្សោយនៅក្នុងការបង្ការការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនិងសង្គ្រាមរយៈពេល10ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមអ៊ីស្លាមលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមដូសារ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃខេត្តហ្សាំហ្វារ៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន500នឹងត្រូវចេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងមានបំណងចង់បានកំភ្លើងដើម្បីការពារខ្លួនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសស្រីលង្កាបានអស់ប្រេងឥន្ធនៈហើយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងកាសែត Daily Mirror របស់ប្រទេសនេះកាសែតនេះបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់ប្រភពមន្ត្រីអនាមិកនៅក្នុងសហជីពពាណិជ្ជកម្មសាជីវកម្មប្រេង Selen Petroleum Corporation Trade Union ថាប្រេងសាំង1100តោននិងម៉ាស៊ូត7500តោនដែលប្រទេសនេះមាននឹងអស់នៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូលមួយរូបថាប្រទេសដែលមានប្រជាជន22លាននាក់នេះសល់ប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូតតែ15000តោនប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បន្តសេវាកម្មសំខាន់ៗនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះកាសែតនេះនិយាយថាបើគ្មានការនាំប្រេងឥន្ធនៈចូលទេប្រទេសសាលីរង្ការនឹងត្រូវស្ទះទាំងស្រុងចាប់តាំងពីសប្តាហ៍នេះទៅសូម្បីតែការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក៏ត្រូវគាំងដែរវិបត្តិធម្មពលរបស់ប្រទេសនេះនឹងបណ្ដាលមកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសទាំង7មានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G7 គៀងកោទឹកប្រាក់600ពាន់លានទប់ទល់នឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបរបស់ VOA ចប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខសុដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.